Tempo de Galsentur, Tempo de Galicia, sensacións turísticas esta semana. Outro lado da liña telefónica, Belén Carballo, colaboradora tamén deste espazo a que levábamos xa a algúns meses sen escoitar. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Moitas grazas, Belén, por nos acompañar. Levamos xa varias semanas facendo un percorrido pola Ribeira Sacra, como saben os nosos ointes, da man de Rosana Prieto, percorrido no que a pasada semana nos levaba a Tamonforte, a que se considera pois un pouco a capital da Ribeira Sacra. E contigo imos continuar precisamente nesta vila para falar dun dos grandes referentes turísticos, históricos e patrimoniais, non? Que ten Monforte.
Pois sí, imos falar pois do Skyline ao final de Monforte, que é esa torre de homenaxe, ese mosteiro de San Vicente do Pino, e Palacio Condal de os Condes de Lemos, que están no cima do monte, e que forman o Skyline, podemos decir, de Monforte, non? E de todo o Val de Lemos, porque o Val de Lemos, ao ser tan chan, o que é a torre homenaxe, vese de case todos os puntos, non? Do redor. Entón, pusímonos a adentrar un pouquiño pois neses tres edificios patrimoniais que temos en Monforte, na cima da súa montaña.
Nos decía Rosana, non, bueno, pasamos así un pouco polo bico dos pés, non, por este espazo, falamos en xeral de Monforte, desta vila, porque este lugar daría pois para un programa, non, para unha sección únicamente, e iso é o que imos facer hoxe, non?
Pois sí, imos a falar un pouco primeiramente do que é a historia, non? Se supón que neste monte estaba ubicado o castro de Antonio. Este castro, da tribo celta dos Lemavos, daría nome ás terras de Lemos. Hai bastantes discusións se este castro estaría ubicado aquí, se non, pero, bueno, temos un documento que sí que nos indica que podería ser, a localización deste castro podería ser esta, non? Aparte, o mosteiro, colle o topónimo de San Vicente do Pino, estaría vinculado con ese castro, porque Plinio di que Datonium cudi cutur pinus, non? Pois diríanos que este castro pois sería aquí. Non queda apenas restos arqueolóxicos do castro, porque foron construídos, como sabemos, o castelo dos Condes de Lemos e tamén ese mosteiro de San Vicente do Pino que remontamos as orixes ao século X, aínda que a actual edificación pois xa é do século XVI, non? Xa un convento neoclásico. Do que é o castelo dos antigos Condes de Lemos, só nos queda a zona murallada exterior, que tamén comenzase a construir, pois eso, entre o século 13 o século 15. Que pasa que no século 15, debido ás guerras, a Gran Guerra Irmandiña, pois destruído, por tanto neste momento só nos queda a gran torre homenaxe, a principal, que é visitable. Na fin de semana ten uns horarios bastante amplos, de mañán e de tarde, de 11 a 2, de 4 a 7, a ver, o custe está simplemente 1,50 €. Podemos visitarla sin problemas a torre homenaxe que queda, non, de recordo de esos grandes tempos de Monforte como vila medieval, non, que supoño que se falaría Monforte, Rosana, non, de ese barrio da Xudería, de esas antigas rúas inda que nos recordan, non, a esas aldeas medievais que existían, non, ao longo de toda Galicia. Os Condes de Lemos fan tamén no século XVI o actual Palacio Condal, que tamén temos. Sí que temos que destacar que tanto o Palacio Condal como o Mosteiro de San Vicente do Pino actualmente é un parador. Non sei se saben os nosos ointes que os paradores levan funcionando de 1928 e son unha empresa estatal. Ao final é unha empresa pública, non?
Paradores del Estado, non? Penso que é a denominación correcta.
Paradores Nacionais de Turismo, chamase a denominación, non? Que son un conxunto de hotéis situados en toda España, incluso hai algún en Portugal, que o rei Alfonso XIII pon a funcionar, non? Digamos. Sempre se soen ubicar en edificios patrimoniais con moita carga histórica para conservalos, non? É unha forma de conservalos e seguir tendo abertos e que se sea rentable, non? Digamos, a restauración e o mantemento deses edificios. Que parte é visitable, sen non ter que hospedarnos? Pois o claustro. o claustro do que é o mosteiro, podemos entrar, entraríamos pola porta principal de paradores, por recepción, e nos, se decimos que vamos a visitar o claustro, nos teñen que permitir o acceso, vale? Despois, a parte de arriba, xa non nos permitirían acceso porque serían as habitacións. A maioría das habitacións do parador dan hacia o claustro, vale? Ese claustro do século XVI é un claustro neoclásico, vale? E a verdade, pois, se nos tamén, se nos queremos dar un capricho, non? Pois sí que é agradable, non? Pasar unha noite neste claustro. As habitacións están son modernas, con todas as comodidades que a calidade que nos garantiza paradores, de acordo. Pero sí que é agradable pasear por esos corredores superiores, mirar, non, a tranquilidade do claustro. Despois, tamén o que é o Palacio Condal tamén forma parte de paradores, pero aí xa son salas para ceremonias, banquetes, e aí xa non teríamos acceso. Tamén temos acceso á igrexa, vale? A igrexa temos acceso, non localicei o que son os horarios, vale? A igrexa ten na porta, en unha porta renacentista, no seu interior é gótico de transición, está cuberta por bóvedas estreladas sobre arcos agudos, non? Tamén ten un órgano barroco, tamén hai no lateral un coro, non? No altar maior destaca sobre todo unha pintura alegórica que representa a tortura de San Vicente. Temos que recordar que o mosteiro está dedicado a San Vicente do Pino, non? Tamén hai unha imaxe de Santa Ana, que é a nai da Virxe María, e a Virxe María con neno, e un baixo relevo románico, que sería o único que conserva dos inicios do mosteiro, non? Do século, decíamos, que comeza a construirse no século X, e digamos que ese baixo relevo románico sería o único que se conserva. Despois xa todo o actual mosteiro é xa do século XVI, con estilo neoclásico. Hai unha gran praza, cando chegamos tamén, que marca o que é o Palacio Condal e o mosteiro, toda empedrada. E a verdad, se subimos á Torre Homenaxe, ou simplemente se non a subimos e pasaremos aos alrededores, a verdad, temos unhas vistas extraordinarias do que é todo o Val de Lemos, non? E nada, nun principio eso sería o máis destacado, non, de este lugar. Sí que subir dende Monforte, podemos subir polas rúas, digamos, medievais, que van circunvalando que o a fortaleza do mosteiro, pero as persoas que teñan pouca mobilidade, eu recomendo subir no coche, no arriba, na gran esplanada, temos zona onde aparcar, sen problemas, darnos unha volta xa ao arredor, subir a Torre Homenaxe, sería pois xa un bo paseo e unha boa visita.
O certo é que as imaxes son espectaculares, tanto dos propios edificios en sí, como as vistas panorámicas, non, das que gozan. Decíamos, bueno, pois que está é unha terra moi xa, pero está ese conxunto arquitectónico nese cimo, non? Bueno, que xa foi castro, evidentemente, non? Estes lugares xeográficos privilexiados son utilizados, non, por todas as civilizacións que os habitan dende o principio dos tempos, non? E aí se van superpoñendo unhas construccións tan riba de outras co paso dos séculos. Pois iso, non, que un clave privilexiado nesa zona de Monforte de Lemos, e logo que son as edificacións en sí, tanto as máis antigas como as que foron, pois bueno, rematadas case xa no século XX, son un espectáculo, non, para a vista, e ademais, bueno, a lo menos a posibilidade, se non de ver todo, porque hai zonas privadas de separadora, non ser que un sea lo xa ali, que igual non todo o mundo pode facelo, si ver, non, esas outras zonas como claustro, que están abertas ao público, e que como patrimonio público así debe ser, non, poder ser visitadas e gozadas por todos.
Pois sí, aparte tamén teñen cafetería, non, que na zona do claustro, se queremos tamén tomarnos un café, pois podemos admirar esa tranquilidade, non, que nos dan os claustros dos mosteiros. Por que tanta importancia, non? E por que ainda conservamos este a Torre Homenaxe, este Palacio Condal? Porque temos que decir que os condes de Lemos, non, foron uns dos señores nobres máis importantes de Galicia, non? Xa leva moito, actualmente o Condado de Lemos está en mans da Casa de Alba, vale? O actual fillo da duquesa de Alba, Carlos.
Sí, comentaba Rosana, non sei cal dos fillos herdaría, pero bueno, en mans dos Alba segue, non?
Sí, Carlos, Fitz James Stuart, o fillo maior. foi o que heredeu o condado de Lemos, de feito é o 23º conde de Lemos, non?
Bueno, igual esta xente non sabe nin o que ten, non? Comentábamos
non.
Con Rosana.
Igual non sabe nin o que ten, pero actualmente pois son eles, non? Por exemplo, a terceira condesa de Lemos foi unha muller, tamén podemos alientar. Tamén hai outra, Rosa María, que esa sería a duodécima. O resto sempre se foron homes, ata que, bueno, e Cayetana, non? Digamos que sería tal. O resto tamén sempre foron homes. Pero, bueno, sempre dicir que o condado de Lemos, non? E os condes de Lemos sempre tiveron moita influencia en reis de Castela, non? E sempre foron uns nobres moi importantes, non? Que en Galicia non desarrolo. Tamén encontrei que o 7º conde de Lemos pois foi un gran mecenas nos séculos de ouro, mecenas de Cervantes, mecenas de Góngora, non? E digamos que pois nada, foi aí importante, non, para poder sufragar, non, a cultura ao final que herdamos hoxe en día, non? Entón, pois nada, isto fai que a día de hoxe pois teñamos ese torre homenaxe aínda en pé, ese palacio condal, non? Para disfrute de todos e todas, aínda que eso, como decíamos, aínda que estén mans de paradores, seguimos podendo gozar de estes espacios para disfrute da cidadanía.
Que importante, non? Que naquela altura houvese pois tamén unha nobreza importante, non? En Galicia, que fose quen de manter todo ese patrimonio. Non foi así noutras moitas rexións galegas. Igual falamos moitas veces, non, en comparación igual con Cataluña, onde a fidalguía, onde a nobreza sempre tivo moito peso e axudou, non? Iso pois aínda que o fixeron para o seu beneficio propio, pois a que nos puidésemos ser dar, non? Moita desa cultura, moito dese patrimonio, no caso dos condes de Lemos así foi, pois desgraciadamente con outro moito patrimonio galego pois non foi así, non? Perdeuse ou se levaban os cartos para facer cousas noutros lugares, non? De España. No caso de Monforte, pois bueno, aí está, non? Esa coñecida como capital da Ribeira Sacra que verdadeiramente paga moito a pena visitar, non?
Pois sí, nada, supoño que xa diría Rosana, aparte unha zona boa de tapas, de viños, sempre despois de unha visita cultural, non? Sempre apetece tamén un descanso nas rúas, e nos bares desas vilas que temos en Galicia, e aparte que é moi forte, como se moi ben.
Pois hai tempo para todo, para visitas culturais, para coñecer a historia, a arquitectura, pero tamén, non, para o goce da gastronomía, dos viños tamén do lugar, desta Ribeira Sacra da que vimos falando varias semanas. E ademais comentaba con Rosana, é unha cidade, bueno, unha pequena cidade ou unha vila Monforte moi cómoda para camiñar, para pasear, porque é moi chá, non? Para coñecela, para pasear polas súas rúas, tomar algún petisco e bueno, gozar tamén dunha xornada espléndida. Agora que temos xa tamén aquí esta primavera con este tempo tan fantástico.
Pois sí, é unha vila moi cómoda para pasear. O único, se queremos subir arriba o que é a Torre Homenaxe ou Mosteiro, temos a posibilidad de subir no coche, e senón tamén un paseo agradable polos rueiros xa máis próximos á fortaleza, que son rueiros máis típicos medievais, estretos, con casas antigas. Se nos apetece, pois, sen problema. Tendo en conta que temos que subir costa e despois baixala. E senón, sempre no coche tamén. Non haberá problema para aparcar.
Pois, moitísimas grazas, Belén, por contárnolo. Apuntamos na xenda esa visita tamén a Monforte, e especialmente, non? Falábamos hoxe dese mosteiro, dese conxunto de San Vicente do Pino. Así que aí queda esa cita, esa recomendación para os nosos ointes. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Moi bo día.
Gracias, un saúdo a todos e a todas.